подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, я Ганна Соус, вітаю всіх на каналі «Свобода Преміум». І сьогодні мой суразмовця, драматург, лектор Єльського університету, сябра координаційної ради Андрей Курейчик. Спектакль по ягоній п'єсі «Ображений Білорусь» днями з поспіхом пройшов у Каліфорнії. Добрий день, Андрей.
Добрий день, я ще йде і буде йти аж до 17 снежня.
Я якраз і хотіла почати розмову з ваших білоруських активностей у Каліфорнії, з театральних постановок, публічних дискусій. Я сачу за вашими соціальними сітками. Бачу, розкажіть, калі ласка, про все.
Так, я бачу одну з таких місій, які тут я можу виконувати, поки не вернуся у Білорусь. Це розповсюд інформації про наш супротив, протест, про те, як білоруси змагаються за незалежність і демократію. Я можу це робити більш у академічній сфері, бо працюю у Єльському університеті, і тому ось опошні місяці я такі намагаю великі зусилля, щоб проводити велику кількість, уже навіть більш 10-15 зустріч з викладачами і викладчиками і студентами у різних університетах. І коли у мене є ще нагода, ось, наприклад, як спектакль, прем'єра якого відбулася 17 листопада тут у Санта-Моніці, у Лос-Анджелесі, ось гэта дае такую нагоду, каб праехацца тут па універсітэтах і паразмаўляць са студэнтамі і выкладчыкамі. Я быў тут у Памона коледж, у Южна-Каліфарнійскім універсітэце, будзе сустрэча ў UCLA і іншыя. І вось гэта такім чынам, ну а што мы можам рабіць зараз? Трэба неяк фокусаваць нашы зусілля і інфармацыю для тых, хто далёк ад нашай павестцы, бо зараз вялікія, вы ведаеце, у свеце праблемы і акрамя Беларусі, і араба-ізраільскі канфлікты, Украіна і іншыя. І мы зніклі з радараў, ось тоталі, як тут кажуть.
Ви якраз моє питання предухилили, я і хотіла запитатися, що можна робити, коли тема Білорусі тепер, якби, ну не перша знає, може, з усім, як ви кажете, зникла з радараў.
Дзве рэчы, мне здаецца, павінна рабіцца зараз. Па-першае, самі беларусы павінны не гуртавацца, аб'ядноўвацца. І я тут, акрамя амерыканцаў, таксама была сустрэча, напрыклад, у Вадзіма Пракоп'єва з беларускай дыяспарай, і я на ёй прысутнічаю як госць, і я бачу гэтае зусілля неяк не распаўстіся, не згубіцца, бо, ну, зразумела, людзі паўсталі, людзі трошачкі выдохліся, кожны займаецца сваім жыццём, сваёй там працай, ці дзеткамі, ці аджэндай нейкай, і вось, каб нам, беларусам, просто не атамазавацца неяк, так, застацца ў сувязі адзін з іншым. Зараз павінна весціся самая вялікая праца па іх аб'яднанню. І, мне здаецца, палітыкамі, і культурай, і усімі, і тут мясцовымі лідарамі дыяспараў, каб не разбегліся, не растварыліся. Ось, бо калі мы растварымся, ўжо нікому наша аджэнда не будзе патрэбна ўвогуле. Ось мы першыя павінны мець гэтае ядро беларусаў у кожнай краіне. Ну, так здарылася, мы раздзеленая нацыя. У нас сотні і сотні тысяч людзей за мяжой. Але мы не першая раздзеленая нацыя. І вось былі і габрэі, былі і армяне, былі і грузіны, і зараз украінцы, у якіх мільёны за мяжой. І, ну, гэта наша адказнасць. За нас ніхто гэта рабіць не будзе, каб нам аб'яднацца і зрабіць нейкія структуры, дапамагаць адзін іншаму і чакаць, калі мы ўсе разам навалай зможам змяніць гэты жудасны рэжым. Гэта першае. А другое, ніхто пра нас не раскажа, акрамя нас саміх. Нікому мы не патрэбны, акрамя вось нас саміх. Таму мне здаецца, што беларусы могуць падтрымаць зараз вось такі мувмент, калі, ну, напрыклад, вось амерыканскі тэатр. Ён завецца City Garage Theater. Існуе ўже 35 гадоў, вельмі тут такі established, сур'ёзны тэатр. Вось яны негледзячы на тое, што мы не ў павесцы, мы зараз не модныя, там модныя, мабыць, там палесцінцы ці нехта, яны вырашылі да нашай тэмы абраціцца, каб падтрымаць. Яны частку заробка аддаюць на вясну, на Алеся Беляцкага. Гэта вось я так ім параю. Яны будуць рабіць чытку п'есы пра палітзняволеных галасы Новай Беларусі, дзе ўсе нашыя асноўныя палітзняволеныя будуць прачытаны. І яны зрабілі вось такую паўнавартасную выставу. І вось я бачыў прадстаўніком беларускай дыяспары там. На кожнай я тры разы я хадзіў, вось у першы гэты вікенд, і там былі беларусы, але не шмат. Але у LA беларусаў шмат больш. І я запрашаю, калі хтосьці глядзіць, беларусаў прыходзіць, а галоўнае штурхаць амерыканцаў, каб яны прыходзілі. Бо да мяне звярталіся гледачы з універсітэцкім амерыканскім абразаваннем. І іх пытанне было, а дзе Беларусь знаходзіцца? Яны не ведаюць нават, дзе мы знаходзімся. Не тое, што там пра Ціхановскую ці пра тое, як мы там з Лукашэнкам б'емся і так далей. Ось гэтая адукацыя культурнага слоя амерыканскага і ёсць нашая місія.
Скажыце, калі от, ну, вы пачынаеце тлумачыць студэнтам, дзе знаходзіцца Беларусь, што ў ёй адбывалася, што адбываецца, якая звычайная рэакцыя?
Рэакцыя вау. Таму што, ну, насамрэч, тое, што мы паказалі міру, гэта неверагодна. Калі такі адсотак насельніцтва выйшаў на вуліцы, такога не было нідзе. Ні ў Венесуэлі, ні ў еўрапейскіх краінах. Калі такая палітычная кампанія, якая прывяла у прэзідэнты, на жаль, Светлана ўладу не ўзяла, але тым не менш, якая выйграла выбары, чалавек, які не быў у палітыцы ніколі, не маў ніводнага публічнага выступлення, і яна выйграла выбары ў дыктатара, які 27 гадоў ва ўладзе і мае ўсе ЗМІ, ўсе свае там рычагі. І калі я пачынаю расказваць, якія людзі былі ў нашай кампаніі, нобелеўскія лаўрэаты, пісьменнікі, інтэлігенцыя, пра наша трыо фантастычнае, пра Калеснікаву музыку, якая парвала свой пашпарт, ось мне здаецца, яны там усе ў такім лёгкім шоце, бо для іх Европа гэта нешта такое памяркоўна непонятнае, ёсць нейкі там ваінственны Пуцін, да і ўсё. Яны не бачаць людзей, яны не бачаць народы, яны не ведаюць, што ось зараз у нас тое, што ў Амерыцы было 2,5 стагоддзя таму на іх барацьбу за незалежнасць. Калі фактычна з'яўлялася незалежная амерыканская дзяржава, і ў нас ёсць свае героі, ну, нават большага ўзроўню, і гісторыі, якія там, пра якія Netflix павінен здымаць дзень і ноч. Таму, ну, вось пакуль інфармацыі няма, і Беларусі для іх няма. Калі нешта з'яўляецца цікавае, ўсё, адразу, ось тут і крытыкі прыходзілі на гэты спектакль, і рэжысёры амерыканскія, і адразу іншае стаўленне.
Я вам хацела такое пытанне задаць, яно, можа быць, крыху дзіўнавата прагучыць, але тым не менш. Вядомая гісторыя, калі пасля званка Майкла Пампео было дзяржсакратара, тады вызвалілі праз некалькі дзён палітвязня Віталя Шклярава. Як вы мяркуеце, якое цяпер тэлефанаванне, каго, пры якіх умовах магло б вызваліць хаця б аднаго беларускага палітзняволенага? І ўвогуле, які ваш погляд на тое, якімі самымі разнымі спосабамі магчыма змагацца, ну, за жыццё палітвязняў насамрэч?
Ведаеце, Захад увогуле і Злучаныя Штаты Амерыкі на даволі доўгі час трошачкі згубілі пульс вось на, я б сказаў так, на руцэ праваабарончай дзейнасці. Ну, таму, што рэалпалітык дамінаваў, таму, што вось гэты падыход Кісінджэра, што мы там думаем о нейкіх глабальных лічбах ці глабальных падзелах, а ўжо людзі так там дзесьці на іншым плане. ён прывёў да таго, што слоў добрых многа, а працы няшмат. І гэта і Беларусі датычыцца, і Бліжняга Ўсходу, і Афрыкі, і Лацінскай Амерыкі, і мы бачым, што казаць добрыя рэчы яны ўмеюць, а вось калі даходзіць да таго, што ты не на там на сваём абедзе там кажы, а вось трубку здымі і пазвані, вось тут пачынаюцца праблемы. І зразумела, што Шклярава спаслі, таму што ў яго была амерыканская жана з дыпламатаў і пашпарт амерыканскі, напэўна. А калі гэта беларус з беларускім пашпартам і беларускай сям'ёй, ім ужо не так гэта цікава. Тым не менш, такія рычагі ёсць. Яны ёсць і ў Еўропы, яны ёсць і ў Злучаных Штатаў Амерыкі. Зараз, сапраўды, стаўкі трошкі вышэй, бо вайна. І ўсе гэты козыр, у тым ліку Лукашэнка, ён яго іграе, бо ён кажа, што калі вы на мяне будзеце ціснуць, я больш Пуціну дапамагу дабіць Украіну. Я нават магу і свае войскі даць, ці яшчэ нешта зрабіць. Я магу зрабіць большую абаронную прамысловасць, каб Пуціну даваць снарады. Я магу тое, я магу сёе. І ён шантажуе. Гэта зразумела тут, у Амерыцы. Там ядерная зброя непадалёк. Яны могуць яшчэ гэтую гульню іграць у гарадскога сумасшедшага, які можа красную кнопку націснуць. Тым не менш, не гледзячы на ўсё гэта, мне здаецца, ёсць такі масток для перамовін, ёсць магчымасць і ў адміністрацыі Байдена, і ў буйных еўрапейскіх краін, вялікіх еўрапейскіх краін даціснуць Лукашэнку, каб адпусціць закладнікаў. Бо я лічу, што ў данным выпадку, ну, зразумела, і ён гэта разумее, што ён ужо такі плян па жорстокасці, ён ужо перавыпаўнены. Ўсё, яны там елі жывыя, і Бабарыка, і Калеснікава, яны прайшлі праз аперацыі, там і легіні разорваны, і прабадная язва, і тое, і сёе, і што ўжо зараз гэта пытанне жыцця і смерці. Але ж і беларусы павінны, мне здаецца, больш давіць, бо зніклі, на жаль, акцыі, і не так шмат пісем зараз ідзе і кангрэсменам, і ў адміністрацыю Байдена, і так далей пра гэта. І, ну, а павінна так, чым далей, тым больш такіх пісем павінна быць. І я вось лічу, што тут і наша трошачкі ёсць доля. Ну, калі, вось я так, для прыкладу, мы ж з Марынічам, з Маланкай зрабілі фільм «Акрэсціна», дзе ўсё гэта паказваецца. Вось. І чаму не паказваць гэта тут у Амерыцы?
А што з гэтым фільмам? Ён жа не гатовы, я так разумею, у вас правоў няма.
Да ён амаль гатовы. Гэта проста адказнасць прадусара яго вывесці ўжо да гледача. Калі б я быў прадусарам, ну, гэта была б мая адказнасць, я б гэта зрабіў. Гэта яго адказнасць. А так, ну, зразумела пытанне, чаму мы патрацілі 300 тысяч даляраў і ўсіх актораў паўгады дзяржалі, каб потом гэта паказаць там у Вільнюсе у некалькіх амбасадах і Ціхановскай, і яшчэ камусьці. Ну гэта нелепа. Але вось, ну, гэта вось прыклад таму, як мы насамрэч дапамагаем палітзняволеным, калі касаецца справы. Таму так, ёсць гэтыя пытанні, і іх трэба ўздымаць.
Вы згадалі візіту ў Злучаныя Штаты Вадзіма Пракоп'єва, ён заявіў якраз, што пачынае палітычную дзейнасць, мне падаецца, ён і займаўся ёю некаторы ступені раней, але як бы такая заява прагучала, што ён будзе у каардынацыйную раду выбірацца. А наколькі каардынацыйная рада падаецца вам дзейсным інструментам, такім, якім што-небудзь магчыма дасягнуць? І ваша пазіцыя цяпер у радзе якая?
Ну, глядзіце, ну, па-першае, пра Вадзіма Пракоп'ева, бо я першы раз на жыццё быў на яго сустрэчы вось тут у LA, і як сведка магу сказаць, 3 гадзіны пралятела як 1 секунда, таму калі ён дзесьці будзе выступаць, я раю, гэта вельмі таленавіта, энергічна і цікава. І самае галоўнае, я з ім згодны. Бо тое, што ён казаў пра аб'яднанне беларусаў у беларускіх дыяспар, гэта тое, што я кажу на сваім благабачанні ўжо 2 гады, што павінен быць рух беларусаў, рух як нейкае структурнае аб'яднанне. Бо калі ў нас кажуць, што трэба аб'ядноўваць палітыкаў, мы ніколі гэта не зробім, ніколі мы не звяжем скотчам Пазняка, Ціхановскую, ці там, я не ведаю, каго, Цапкалу. Гэта немагчыма, і ў гэтым немає сэнсу. Сэнс мае аб'ядноўваць беларусаў у масавую арганізацыю на кшталт салідарнасці польскай, ці гэтага першага нашага беларускага народнага фронта, ці літоўскага нацыянальнага вызвольнага руху. Вось гэта трэба сабраць актыў на местах, на месцах, ва ўсіх краінах. Тыя тысячы і тысячы людзей, якія адчуваюць сябе адзінока зараз, брошанымі, не ведаючы, як яны, што ім рабіць, не маючы ніякіх інструментаў, каб неяк уплываць на нашых палітыкаў і на нашу палітыку дэмакратычную. І вось у гэтым сэнсе Каардынацыйная рада можа зрабіць добрую справу, бо нават сама магчымасць беларусаў удзельнічаць у нейкім галасаванні наконт прадстаўніка свайго, гэта ўжо такі шаг наперад, крок наперад, ну, з тым, што мы малі, калі ніхто не мае ніякага ўплыву і прадстаўнікоў назначае толькі Ціхановская. Вось каго яна назначыла, той і твой прадстаўнік. Не, ну дзякуй за гэта, і ўсе гэта добрыя людзі, але магу я выбраць сабе прадстаўніка. Я беларус, вось, или там беларусы у Каліфорніі, выбраць свайго прадстаўніка. Вось да гэтага гэта немагчыма было. Табе назначалі, як у савецкім, добрым, у савецкім такім стылі.
Ну, так, атрымліваецца, што структура, у якой выбіраюць толькі людзі, якія знаходзяцца за мяжой. То да, беларусы, які ў Беларусі, як бы, ну, не могуць ніякім чыном уплываць, адпаведна, каардынацыйная рада не можа уплываць на тое, што адбываецца
Ханна,
ў Беларусі.
Мы ж, і вы, і я разумеем. Вось, я за мяжой я магу нешта казаць, але ў мяне шмат друзей, знаёмых, там, родзічаў і так далей, якія ў Беларусі, і якія могуць праз мяне сказаць, мы хацім вось гэтага. Тут трэба такія механізмы вырашаць. Але вось калі мы нават сабе так зробім такую карціну, ось ёсць канцэнтрацыйны табар гэты, да, у якім беларусы зараз і не маюць правоў, і не маюць магчымасцей, і гэта для іх сур'ёзная такая засцярога. І ну, калі гэты кантарацыйны табар, а вакруг пустата, гэта для вартаўнікоў, ну, яны глядзяць толькі ўнутр, всё, і ім на ўсё напляваць. Але калі вакруг гэтага табара яны чуюць вялікую масу, якая стаіць і крычыць, дайце ім свабоду, яны самі гэтай масі, гэтай арганізацыі цянуцца. Першы крок у любым выпадку зрабіць народную легітымнасць, даць людзям, даць беларусам магчымасць вось гэтых сувязей за сваім палітыкумам, каб яны не адрываліся, не рабіліся такой элітай, якая больш глядзіць на спонсараў, чым на беларусаў. Вось тое, што адбываецца больш на нейкія, там, ім больш цікавыя дыпламатычныя раўты, чым сустрэчы з беларусамі. І вось каб гэтага не было, павінна быць сувязь, што беларусы дэлегуюць сваіх прадстаўнікоў, а калі гэтыя прадстаўнікі плоха робяць, іх мяняюць. І самыя лепшыя з беларусаў, маладых, бо трошачкі, ну, пагасла энергія у тых лідараў 20-го года. Але ёсць энергічны, я гэта бачу тут. У Амерыцы ёсць тыя, хто гатоў ісці на новую валну, новы гэты круг барацьбы. Ім трэба даць дарогу.
Ну, вельмі цікавая у вас метафора пра канцэнтрацыйныя лагеры і што вакол яго. А маё пытанне яшчэ адно тычыцца выбараў такіх рэальных, якія ў Амерыцы, ну, праз год адбудуцца. Фактычна выбарчая кампанія ўжо ідзе, хаця як бы яшчэ кандыдаты не выбраныя. Я памятаю адны з выбараў, калі Джон Маккейн балятаваўся, у яго была старонка на беларускай мове. Я так разумею, што былі людзі, якія дапамагалі яму гэтую старонку зрабіць, і ён тым ліку звяртаўся да ўраджэнцаў Беларусі, як да сваіх выбарнікаў. А цяпер выглядае, што выбарчая кампанія будзе такая эмацыйна і нервовы ў Амерыцы. Што беларусы могуць зрабіць у гэтай кампаніі, каб вынік выбараў быў для Беларусі ну, нейкім, нейкай ступені дзейсным, выбор, ну, выніку якога кандыдата можа быць увага да таго, што ёсць у Беларусі з боку Злучаных Штатаў, і якая канцэпцыя будзе ў якіх кандыдатаў будучых у дачыненні, якія маюць быць адносіны з уладамі Беларусі дзейнымі з Александрам Лукашэнкам.
Так, ну, зараз, ну, па-першае, трэба разумець, я это ведаю вось ад самых джерел, ад Еля, ад нашай Global School, дзе бывшыя такія палітыкі і дыпламаты усе Амерыкі тусуюцца. Зараз няма ніякай, вось ніякай, а ніякай канцэпцыі адносінаў да Беларусі ні ў дэмакратычнай адміністрацыі, ні ў апазіцыйнай рэспубліканскай. Немає. Таму, мне здаецца, мы, беларусы, зараз павінны дапамагчы ім знайсці гэтую канцэпцыю. Ці зрабіць за іх, калі ім зараз не да гэтага. І палажыць ім на стол гэтую канцэпцыю. Будзе стратэгічны дыялог. У снежні дэлегацыя каардынацыйнай рады на чале з Ягоравым Андрэем і віцэ-спікеркай Жываглот 9 чалавек прыедзе на сустрэчы даволі высокага ўзроўню, і таксама ў пачатку снежня прыедзе Ціхановская. Яна ё нават мы будзем прымаць у Елі. Гэта шанец, гэтую стратэгію, канцэпцыю прэзентаваць і прадаць амерыканцам. І неважліва, якая будзе адміністрацыя, бо у ніякай няма ніякага рэальнага падыходу да беларускай справы. Это першае. А другое, мне здаецца, што беларускія выбаршчыкі стануць важлівымі, калі іх убачаць. І пад выбары трэба рабіць акцыі, пад выбары трэба актывізаваць такое уплыў ці нават, можа, лёгкі прэс на амерыканскіх палітыкаў з абоіх партый, каб яны пабачылі, што ёсць такія людзі, у іх ёсць пажаданні, у іх ёсць нейкая мэта і стратэгія, і трэба іх уключыць у гэтае кола, бо ну, вось палестінцы тут ходзяць там дзень і ноч, і зразумела, ну а што рабіць? Іх чуюць, і тады ўжо выходзяць і ізраэліцяне, і тыя, хто пра габрэйскія, іх то таксама чуюць. А што зробіш? Іх бачна. Украінцаў стала менш бачна. І ўсё. Адразу дапамога пайшла ўніз. Бо яны таксама ўсталі. Яны таксама так трошачкі расслабіліся. І тое, што рабілі ўкраінцы на пачатку вайны, ці там у першы год вайны, і тое, што зараз, нельга нават параўнаць. І таму, і калі яны зніклі з-пад вакон кангрэсменаў, знік інтарэс да дапамогі да іх. Так гэта працуе ў Злучаных Штатах. Вось кангрэсмен бачыць із свайго вакенца бел-чырвона-белы сцяг, і адразу, а што, хто гэта тут, і пачынае нешта думаць. Не бачыць. Бачыць палестінскі, будзе пра Палестіну думаць. Таму яшчэ раз, і тут правільны і Вадзіма пасыл, і я лічу, зараз у дыаспараў значна большая місія. Яна расширылася, яна стала мацней. Гэта місія вось працаваць і з местнымі контынгентамі палітыкаў больш, бо раней больш працаваў офіс Тыхановскай, да, быў большая цікавасць. У першы год, там пасля 20-го года, вы памятаеце, там гэта былі, ну, інтэнсіўнасць сустрэчаў была там у 5 разоў большая, чым зараз. З міжнароднымі лідарамі там і так далі. Зараз таксама ёсць, але яна ўпала. Ну, гэта значыць, мы павінны замяшчаць, каб яна не гублялася.
І да завершэння размовы, ўжо зараз канец 23-го года, пачатак 24-го, ну, ёсць такая фармальная нагода, не то што падсумоўваць, але прынамсі гаварыць, з чым у наступны год ісці, я так разумею, з тым, каб Беларусь была больш бачна, і ваша задача тут і палітычна, і грамадская, і творчая, так? Як вы яе бачыце?
Я бачу дапамогу ў стварэнні беларускага руха, і я гатоў дапамагаць любым палітыкам, якія будуць з гэтым працаваць. Мы сапраўды павінны зрабіць, ну, амбітная задача, хай будзе 100 тысяч першых. З першых 100 тысяч беларусаў аб'яднаць у масавую беларускую арганізацыю. Гэта, мне здаецца, самае першае, бо гэта будзе та сіла, якую пабачаць усе палітыкі ва ўсіх краінах. Гэта першае. Другое, зразумела, для мяне культура. Вось у мяне, пакажу, выйшла і першая кніжка, дзве п'есы пра рэвалюцыю з вялікім артыкулам пра наш пратэстны арт. Гэта першая кніжка такая на ангельскай мове, бо сапраўды мы ў такой бурбалцы, беларусы і так ведаюць ўсё пра нашу рэвалюцыю. І калі мы прэзентуем адзін іншаму кнігі пра гэта, таксама мы ўжо ведаем ўсё, кантэкст. Мы шануем і падтрымліваем сваю культуру, але яна не выходзіць за наш перыметр. А ў мяне вось такая амбітная задача прарваць гэты перыметр і даць больш беларускага кантэксту тым, хто вось не ведае, дзе нават Беларусь знаходзіцца. Таму, а таксама, ну, я маю надзею, што ўсё ж і фільм Акрэсціна выйдзе на экраны, будзе больш спектакляў, больш такога культурнага жыцця, і мы, беларусы, першае, што не павінны губляць, гэта аптымізм, бо мы змяніліся, і мы нясем зусім новага узроўню каштоўнасці зараз, каб сахраніць сваю дзяржаву і сахраніць сябе.
Андрэй, дзякуй вялікі, што знайшлі час для свабоды прэміум. Гэта быў Андрэй Курэйчык, беларускі драматург, лектар Гельскага універсітэту, сябра каардынацыйнай рады. Дзякуй вялікі, усяго найлепшага. Я, Ганна Соусь, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай і ў бяспецы.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода. Падкасты «Радыё Свабода». Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Вельмі патрэбныя ў штодзённым жыцці ды ў спецыяльнай тэрміналогіі назовы людзей паводле іхнага занятку ці статусу. Номіна агэнтіс па-лацінску. Словы накшталт «настаўнік» і «навуковец», «бібліятэкарка» і «футбаліст», «музыка» і «араты». Беларуская мова выпрацавала некалькі зручных мадэляў, узораў утварэння такіх назоваў, што дазваляе ў разе патрэбы называць і новыя прафесіі ці заняткі. Некаторыя ўзоры свае, як «званар», «глядач», «вынаходнік», іншыя пазычаныя з заходніх моваў, найперш з лацінскай, як «міністр» ці «аўдытар» ці «арганісты». Але ў афіцыйных слоўніках і ўмоўнай практыцы з падсавецкага і падпольскага часу можна сустрэць іншыя формы, напрыклад, якія заканчваюцца на «цель» – «любіцель», «вызваліцель», «выхавацель», «натхніцель», «мысліцель», «азелянітель», «вадзіцель», нават «хрысціцель» і «збавіцель», а таксама словы-тэрміны неасабовыя – «гучнагаварыцель», «глушыцель», «вогнетушыцель», «праявіцель» або «цепланасіцель». Спецыяліст у словаўтварэнні Павал Сцяцко кажа:
«Сам гэты словаўтваральны сродак чужы нашай мове. Гэтая мадэль трывала замацавалася ў расейскай мове пад моцным уплывам стараславянскай мовы. Там, дзе расейская мова мае словы з суфіксам «тель», у беларускай мове звычайна выкарыстоўваюцца адпаведнікі з іншымі суфіксамі».
Профессор Стяцко показывает на штучность подобных слов у белорусской мовы, бо яны нават не мают своей утваральной базы. Например, правитель, але ж кировать, поручитель, але доручать, збавитель, але выбавить. Дадам сюды термин «прадстаятель» православной церквы, а лишь нема у белорусской мове, где я слово «прадстаять», поготов у значенні «отшольвать». Павел Стяцко лічыць усе гэтыя ўтварэнні праявамі усесаюзнага стандарту. Это значыць русіфікацыі. Але трэба зазначыць, што суфікс «цель» добра ведае і польская мова. І словы «вучыцель», «збавіцель» хутчэй за ўсё плён польскага ўплыву. Беларускай мове зусім не бракуе ўласных словаўтваральных цаглінак, з якіх лёгка будуюцца адпаведныя словы. Так, «вучыцеля» эпохи першае нашае нівы даўно і паспяхова змяніў наставнік. Далей, выхаваўца або выхавальнік. Другое слово лепш, бо не супадае з польскім і ад яго сістэмна ўтвараецца форма жаночага роду – выхавальніца. А паспрабуйма ўтварыць фемінінную форму ад выхавацель. Атрымаем грувасткую выхавацельніцу або прынамсі выхавацельку на польскі лад. На агул суфікс «нік» найбольш пашыраны ды універсальны для беларускіх «номіна агэнтіс». Вызваляе – вызвольнік, натхняе – натхняльнік, азеляняе – азеляняльнік, праяўляе – праяўнік, глушыць – глушнік, гасіць – агнягаснік, гучнамовіць – гучнамоўнік. Але ёсць іншыя, уласна беларускія і прытым кампактныя мадэлі – «Христос збаўца». Автомобилем кіруе, калі нядобра вядомы народнай мове, пазычаны шофер, то кіровец або кіроўца.
У народзе пачуеш «кіруй у правы бок, там гладчэй». А вось слова «вадзіцель» такое натуральнай матывацыі не мае. Бо можна вадзіць на павадку казу ці карову, на пашу. А машына, аўтамабіль, бяжыць сама, толькі кіруй ёю.
Аргументуе прафесар Стяцко. Збаўца, кіроўца у адным шэрагу з такімі словамі, як дарадца, абаронца, вынаходца. А калі ў савецкі час словы знаўца, выканаўца, пераможца выпраўлялі на знавец, выканавец ці пераможац, гэта было пад уплывам расейскай мовы, дзе заканчэнне ца вельмі рэдкае, ды яшчэ з адмоўным сэнсам, прапойца ды убійца. Іншая характэрная беларуская мадэль у словах малацьбіт, варажбіт, то не праситель, а просьбіт, не цепланасіцель, а цепланосьбіт. У расейскай мове немало прыметнікаў роднаснай мадэлі на тельный. Плавательный бассейн, по-беларуску зразумела плавальны. Верительная грамата, у дыпламатыі даверчы ліст, які амбасадар уручае кіраўніку дзяржавы. У беларускай медычнай терминалогіі немало народных словаў. Предстательная железа, не блытаць з вышэйзгаданым предстаятелем, падкарэнніца, слабительнае средство, праносны сродак. Дарэчы, пра яшчэ адно расейскае «тель» у слове «пасетитель» і праблему канкурэнтаздольнай сцісласці беларускіх словаў у параўнанні з расейскімі. У пачатку 80-х гадоў Сергей Дубавец прывёў прыклад слова «наведвальнік» як грувасткага ўтварэння, аўтары якога не ўслухаліся ў магчымасці беларускае мовы. З таго часу ў моўнай практыцы тых, хто рэальна гаварыў па-беларуску і не баяўся не паслухацца афіцыйных слоўнікаў, запанавала слова «наведнік». Сёння яно практычная варыянтная норма, але наведніка афіцыйныя нарматыўныя слоўнікі па-ранейшаму ігнаруюць. Працягнем тэму назоваў чалавека паводле ягонага занятку «номіна агэнтіс» па-лацінску. Тема і для моўнай практыкі важная, і сярод мовазнаўцаў проста такі гарачая. Яны, не раўнуючы, як тыя батанікі з анекдоту, гатовыя біцца ў двубоі, толькі не за слупкі і тычачкі ў кветках, а за суфіксы. Вось і Юрась Пацюпа называе суфікс «чык-шчык» у словах прафесіяў і заняткаў, як даследчык, канторшчык, балельшчык і падпольшчык найстрашнейшым моўным вірусам, які спараджае русіфікацыю беларускага словаўтварэння штодзённа, штохвілінна і ў масавым маштабе. А словы «дакладчык», «даследчык», «выкладчык» не інакш, як «чык-аціламі». Нягледзячы на палімічнае перабольшанне, думка не беспадстаўная. Вось словы «працэнтшчык», «аліментшчык», прыхадні з расейскай, як і зусім нядаўна пачутая мной у адной з рэдакцыяў слоўка «сайтшчык», адказны за сайт. Але гэтыя словы ў беларускай мове немагчымыя фанетычна. Гэта я іх тут па гуках разжоўваю, а па праўдзе гук «т» павінен зліцца з наступным «ш» у гук «ч». Але ж далей ідзе яшчэ адзін гук «ч», то як «працэнтчык», «сайтчык». І гістарычна словаў «номіна агэнціс» на «чык», «шчык» беларуская мова ведала мала, што пацвярджаў і лічыў іх пазычанымі, прыкладам гісторык мовы Пётра Вярхоў. Затое ў расейскай іх тысячы. Нават першыя радкі Тараса на Парнасе, як заўважыў той самы Пацюпа, публікатары падрэдагавалі. Цяпер мы іх ведаем так. Ці знаў хто з вас, браткі Тараса, што палясоўшчыкам служыў? Але ў найбліжэйшым да арыгіналу рукапісным варыянце не так.
Ці знаў з вас, браты, хто Тараса, што ў палесаўніках быў?
Палесаўнік, а сплавщик у народзе – плытагон ці плытнік, як і перавознік. Прыбіральніца, прыбірачка. Добрыя назвы – страхаўнік у страхавой справе, выведнік у значэнні расейскага разведчык. Пра яшчэ адзін старадаўні і характэрны спосаб утварэння номіна агэнціс. Хто пячэ – пекар, хто асвячае – святар, шкліць – шкляр, звоніць – званар, вяслуе – вясляр, малюе – маляр. Тут слова маляваць у іншым значэнні – фарбаваць. Рэжа – не рэшчык, а разьбяр. Ваюе – ваяр. Гэта слова высокага стылю, адпавядае расейскаму воін. Зміцер Сідаровіч і Камелёт.
Дзе ж тыя ваяры, што са мной хадзілі ў Крым? Ды гэй, гэй, вогага, што са мной хадзілі ў Крым?
Друкуе друкар. У Менску была вуліца Друкарская, бо перасякала праспект каля вялікай друкарні. Цяпер гэтая вялікая вуліца завецца Сурганава. Урэшце, мысліць – мысляр, не мыслівец ці мыслівец. Той быў паляўнічы ў старой Беларусі. Так суфікс «ар» або «яр» утварае назву ад дзеяння. Расейскае слова «врач» паходзіць ад кораню «врать». Праўда, не ў цяперашнім значэнні, а ў даўнейшым – загаворваць зубы. Беларуская мова не ведала такіх словаў. У нас заўсёды лекаваў лекар. Праўда, у народнай мове пашырылася і паважлівае тытуляванне кожнага лекара доктарам. Але, скажам, Максім Богданович раздзяляе гэтыя словы. Доктар лекарскіх навук. Гэта верш «Безнадзейнасць» у праекце Сергея Балахонова. Назвы заняткаў на «ар» або «яр» утвараюцца і ад назвы аб'екту, з якім працуе чалавек. Млынар, дзягцяр, пчаляр, а не пчалавод, паштар, кухар, бібліятэкар, шынкар і шынкарка, вядома ад «шынка». І зноў сведчанне беларускіх повязяў з татарскім Крымам ад Алега Хаменко.
З Крыму едуць трэбіка, аюць. З Крыму едуць, каярэка, аюць. Падэшыны караку, падэяжа, аюць.
Яшчэ цясляр, сабакар, ганчар, рымар, тое, што па-расейску шорнік, пляткар. У гэтую кампанію трапіў і муляр. Адразу не зразумееш, чаму прафесія так называецца. Гістарычна тут пераставіліся гукі. Быў мураль, ад слова «мур» – каменная ці цагляная сцяна. Сяржук Сокалаў Воюш – вершык з дзіцячай азбукі.
Муляр моцныя муры клаў калісьці ў міры і стаіць магутны замак аж да сёння на гары.
І на астачу пра слова «заўзятар» – адпаведнік расейскага «балельщіка». Слова «аўтарскае». Паэт Алесь Разанаў яго стварыў у пачатку 80-х гадоў. І слова прыжылося. Адзіная праблема, што заўзятар робіць. Заўзее надта штучнае. заўзімаецца, як прапаноўвае дыялектызм злітчыны, згаданы Юрась Пацюпа, магчыма. Але мне больш даспадобы слова, якое падтрымаў і мовазнаўца Владзімір Кулікович. Увесь стадыён заўзятарыць за беларусаў. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Там политики, куда вы рынулись, не понимают другие законы, чтобы потом не было больно.
Застрелись, офицер!
Уходи! Уходи! Уходи!
Надо выходить на диалог с народом, чтобы притушить все это блядь окончательно.
Привитание. Меня зовут Дмитрий Гурневич. Я журналист «Радио Свобода». Гэты падкаст называецца «Красаўцы. Вайна з народам у жніўні 2020-га». Ён расказвае аб пратэстах пасля прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі з перспектывы сілавікоў. Не толькі пра іх падрыхтоўку і сам гвалт, але пра іхныя страхі і слабасці. Пра тое, як усё выглядала знутры. У панядзелак 17 жніўня, назаўтра пасля самай масавай у гісторыі Беларусі акцыі супраць улады, Лукашэнка пачаў дзень з візіту ў Менскі завод колавых цягачоў МЗКТ, каб паразмаўляць з працоўным калектывам. Пра тое, што з гэтага атрымалася, неўзабаве. Нядзельны мітынг у Менску і ў дзясятках населеных пунктаў Беларусі шакаваў уладу і сілавікоў. Праўда, пазней Лукашэнка скажа, што ў пікавы момант акцыі ў іх бралі ўдзел усяго 47 тысяч чалавек. Але міліцэйскія начальнікі былі іншага меркавання. Вось эпізод з іх размовы на другі дзень. У ёй удзельнічаюць намеснік начальніка галоўнага ўправлення ўнутраных справаў Менгарвыканкаму Ігор Падвойскі і першы намеснік начальніка ўправлення ўнутраных справаў Менаблвыканкаму Віталь Казлоў. Мусім папярэдзіць слухачоў, што ўсе размовы сілавікоў мы пакідаем без абавязковага ў іншых сітуацыях цэнзурнага ўмяшання. Мова, якой размаўляюць тыя, хто нібыта ахоўвае закон і парадак, вельмі істотна іх характарызуе, магчыма, і тлумачыць многае ў іх дзеяннях, паказвае іх сапраўдны твар.
Спасаюся, што ты перажыў сірас, ахуй, блядь. Ну. Блядь, такія, блядь, нахуй, ещё ніхто, блядь, із начальнікаў МОБ ГУВД, блядь, толпы, нахуй, не атрабатывал, блядь, нахуй.
Аднак сілавікі спадзяюцца, што пратэст ужо выдыхаецца.
Ну, качают же, видишь, этих всех госслужащих, блядь, и все СМИ качают. Угу. Вот, но немножечко сдуваются.
Недельная акция, як сведчат зливы, промусила силовиков задуматься про свою тактику первых дзён, коли протесты жорстко подавлялися.
Вообще перспектива какая, еще говорят?
Ну, что они...
Бабки все... прекрасились, блядь, или нет?
Ну, бабки сдулись немножко, не немножко, а множко сдулись. Угу. Вот, вопрос теперь стоит только... Надо выходить на диалог с народом, блядь, чтобы притушить все это, блядь, окончательно. Угу. Вот, они что все качать, как качали, так и качают, но, понятно, уже не та интенсивность у народа, и после того, как они вчера вышли... собрались, а дальше что? Уходи, или ну и все, и больше ничего. Ну, так поэтому сейчас это самое народ немножко так трезвеет уже.
Слава Богу. Но.
Лукашэнка, які цягам усіх гадоў панавання быў упэўнены, што мае падтрымку простых людзей, адчуў, што зараз гэтая падтрымка патрэбна яму, як ніколі. І каб заручыцца ёй, ён пайшоў у працоўныя масы. На адзін са сваіх улюбёных заводаў – МЗКТ. Але размова з рабочымі не клеілася.
Вы рабочыя людзі, вы тоже меня знаеце. Вы всегда поддерживали президента. Это я тоже знаю. Спасибо, пусть не все, я только что сказал. Пусть единицы, стоящих здесь.
Уходи!
Собрался.
Уходи! 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 Уходи!
Уходи! Спасибо. Отвечаю вам на этот вопрос. Можете еще покричать. Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал. Отвечаю по-мужски на этот вопрос. Второй вопрос, который вы задали, чтобы вас не держать на жаре. Вы говорите о несправедливых выборах и хотите провести справедливые. Отвечаю вам на этот вопрос. Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет. Третий вопрос.
Азор!
Теперь про то, что кто-то кого-то избил. Совершенно верно. Но большинство, после того, как разобрались, их было на Окрестино 2,5 или 2000, чтобы вы знали. И на Окрестино, непопулярно, но скажу, получили те, кто... Там же на Окрестино бросался на ментов. Вы знаете? Спасибо. Вы знаете? Вы прежде всего
за гэтай сустрэчай Лукашэнкі пільна сачылі і сілавікі. Свае ўражанні яны абмяркоўвалі адразу пасля яе ў тэлефоннай размове, якая стала здабыткам грамадскасці, дзякуючы кіберпартызанам. Размову працягваюць Падвойскі і Казлоў.
Як прайшло сёння нам ЖКТ?
Жорстка.
То есть?
Ну, па жэсці.
Народ?
Да.
Пра бацька што?
Сашоў з трибуны і пашоў народ.
И что там?
Ну что, начали орать. Все.
Да?
Ну.
Не остался, не убеждал ничего.
Остался, пошел к ним. Пошел. Пошел, полтора часа с ними разговаривал.
Победил?
Да.
Да?
Ну. Начал индивидуально с теми, кто там, кто орал, говорит, ну ты же заводила. Андрей, что будем делать? Продадим страну. Ты за кого заголосовал? За Тихановскую. Так давай, говорит, ее поставим, президента. Не, говорит, не поставим. Так что делать будем?
Да?
Ну.
Переебался нахуй весь.
Говорит, Александр Григорьевич, ну народ устал. Ну, хорошо, говорит. Я не буду спорить, народ устал. Что будем делать сейчас? Кому отдадим страну? И вот так скажу, вот так вот с десятком вот так разговаривал.
И переебал бы все, да?
Переебал.
А сразу уходи.
Да. Только все, и не дают ни слова сказать.
С трибуны, да?
Да.
И он пошел в люди, и все. А как расходились?
Все нормально, спокойно.
А какими все ж были реальные выники сустречи?
Разлик у чимости справдился.
Говорит был чиновник администрации президента Анатоль Котов.
Частку запіса мы бачылі, сама размова была даўжэйшая, і у пэўнай ступені там удалося. Ён верыў, што ён сваёй рыторыкай, сваім імпэтам, сваёй перакананасцю ён здолее пераканаць людзей, бо ён таксама не верыў у тое, што можна жадаць нечага іншага. Працоўныя людзі яны павінны зразумець свайго прэзідэнта, але не зразумелі. Не зразумелі, таму што адбыўся частковы не до конца, але выход з матрицы. Бо ті, хто голосував супраць, яны ведалі, што іх большасць, яны рабілі ўсё па законе. А іх падманулі. Іх падманулі і вельмі жорстка падманулі. Вось гэтае расчараванне, яно таксама пэўны час яно можа выліцца. І яно вылілася тады на Лукашэнку. Гэта быў для яго сур'ёзны ўдар. Ён ніколі з часоў, напэўна, існавання Верховнага Савету не сутыкаўся больш за аўдыторыяй, якая яго не тое, што не слухала. Яна яго не слухалася. Яна яму пярэчыла.
Пратэсты пачаліся і на розных прадпрыемствах краіны. Пратэставалі рабочыя і дактары. Звальняліся супрацоўнікі дзяржаўных тэлеканалаў. Яны патрабавалі, каб у эфіры паказалі кадры з катаваннямі на Акрэсціна. Тэлевізія Лукашэнкі ўсе гады існавання дыктатуры была важнай апорай сістэмы. І тут гэтая апора захісталася. Гэта адчулі і сілавікі.
БТ качают, УНТ качают, блядь. БТшники пиздец вообще нахуй.
Так они что, заебали просто прессовать, прессуют или что? Почему они, блядь?
Все, давайте, я буду, дайте мне картинку с Окрестиной, я буду показывать. Я эту хуйню вашу, блядь, режиссера, блядь, я эту хуйню вашу, блядь, которую меня тут заставляют показывать, не буду, блядь. Представляешь? Госсми, блядь. Нихуевая Джазира, блядь, какая-то нахуй.
Угу.
Еврорадио, блядь.
И что такое решение?
Пока никого не прессуем. Пока, ну и они никого пока не прессуют, никаких давлений. Время все расставит.
Ну?
Время все расставит.
Ну, понятно. Ну, они работают, блядь, или нет?
Нихуя они не работают. Осталось там, блядь, ну, плохо, что технари поухотели, понимаешь? Эти пидорасы крашеные, они подкалывались раньше. Сейчас технические работники, блядь.
Ну, так, да. А что их не устраивает?
Да что не устраивает продажные скотины, блядь?
Да?
Попродавались нахуй, ну.
Кіраўнікі буйных прадпрыемстваў выходзяць да рабочых і спрабуюць залагодзіць канфліктную сітуацыю. У горадні некалькі дзён тэлебачанне стала народным. Улады былі ў разгубленасці і спынілі гвалт, прыняўшы рашэнне і даўшы сілавікам загад зацягваць сітуацыю.
Ты там в верхах общаешься, блядь, с этими всеми. По прогнозам, что, блядь, еще будет долго качать, блядь? Или вот чего они ждут, блядь?
Ну все, программы нет. Сейчас, сейчас мы занимаем позицию затягивания конфликта. Затягивания. То есть даем им все, не трогаем. Значит, понятно, просрали все информационное пространство. Сейчас mm-hmm. пытаемся хоть что-то туда вбросить, чтобы, блядь... Mm-hmm. Это самое, чтобы ремиссия пошла, блядь. А, так все, затягивание конфликта. Выходят, подрубаем организаторов, подрубаем, подрезаем комитет, губопик подрабатывает. Вот, чтобы ни программы, ничего, они там не нарисовали быстро. Они думали, что этих шагов не понадобится, понимаешь, в чем проблема?
Угу.
Почему у них сейчас нет лидера?
Угу.
Почему у них сейчас нет четкой программы к действиям, они пытаются с колес хуйню эту нарисовать, блядь.
Так а мы знаем, кто они, блядь.
Да хуй его знает, Виталий.
Дык с кем яны воевали и кого спробовали контролировать?
Нет, они, конечно, не контролировали. Это 100%.
Александр Азаров, Байпол.
Каждую акцию протеста они были... можно сказать, немного в панике. Особенно первые дни вообще они были в панике, деморализованы и не знали, что делать, выполнять приказы, не выполнять и куда бежать. Вот. Собирали, как я говорил, тревожные чемоданы. Но чем дольше продолжались акции протеста, тем им становилось хуже и хуже. Они видели поддержку тех, кто уволился, что они считаются героями среди белорусского народа, а тех, кто остался, каратели.
Тады чаму пры ўсім гэтым не перайшлі на бок пратэстуючых? У былога начальніка валадаркі Олега Алкаева свое тлумачэнне.
Первые, они не видят реального лидера. Лидер в понимании в революционном – это должен быть стабильный субъект. И в удачах, и в неудачах. И готов на любое развитие событий. У нас они готовы на развитие событий, но у них они лидеры парламентского толка. Вот сидеть и дискутировать. А другие, каждый задумается, а что ему это даст? Потом их же пугали люстрацией постоянно. Эта ж тема там разыгрывается среди сотрудников, да? И он, буду я работать, не буду я работать. Меня там сфотографировали, ты ходил, разгонял. Ну, мало ли каких сумасшедших к власти придут тогда. И человек останется и без работы. Он, там довольно много льгот в милиции. Там и квартиры, и кредиты льготные, и прочее. Да? И он это может потерять. То есть непредсказуемость поведения дальше. У нас же не было ни одного ясной программы. Вы обратите внимание, ни одной какой-то толковой. Чтобы токарь знал, чем он будет заниматься, чтобы... врач знал, что он получит от этого, Даже преступник знал, что он получит.
Паводле Алкаева, у лідерах протесту силовики не бачили своих потенційних будущих начальников.
Человек в структуре внутренних справ, он любой сориентирован на начальство. Это структура, которая строится сверху вниз. Он годами привык подчиняться. Вот. Я тоже, я умею и командовать, и подчиняться. И вот когда этот сотрудник так встает, а за кого? И вот начинает лидер. А какие у нас лидеры были? Реального, ну, скажем, не лидера, а начальника, да, и работники милиции тоже тонко чувствуют, от кого что ожидать. И они не согласны ни с одним из действующих лидеров. У них нет платформы. Им так вот, вот надо власть убрать, а там потом разберемся. А ни хрена ты не разберешься, мил человек.
Гэты тыдзень мог стаць пераломным у мірным пратэсце беларусаў, але не стаў. У пратэстоўцаў не было выразных лідараў і не было дакладнага пляну дзеянняў. Пратэст не стаў кругласутачным і бестэрміновым. Ці было прычынай тое, што пратэст быў пераважна мірным, гаворыць Светлана Алексіевіч, сведка тых падзеяў.
Вы знаете, я узнала потом, что такие же цветы дарить, шариками выходить. Это было и в многих других странах, где были революции, а потом были расстрелы. Я знаю, что Коалиционный совет, все были настроены на мирный лад. Никто не собирался брать почту, телеграф, как этот говорит Лукашенко, военный переворот. Никто. И никто не готовил коктейли Молотова. Нет, этого не было. Скорее, мы все были гандистами. Да, вот мы были за мирный путь. И не только потому, что город был полон военной техники. Мы прекрасно понимали, что если мы выйдем с коктейлями молотами, то это будет еще страшнее, чем в Китае в свое время на площади Тяньаньмэнь, потому что мы имеем дело с очень жестоким диктатором. Это уже стало абсолютно понятно. Уже никаких иллюзий ни у кого не осталось.
А силовикам дагэтуль не было ясно, кто стоит за протестовцами, какие у их план, чего чакать наступным разом.
Как мы движемся, Борис, куда мы?
Ну, опять на воскресенье сейчас было заседание штаба было у нас. Угу. Госсекретарь, да, замы, да, это самое, министр, все проводили, определяли тактику, стратегию на выходные. Ну, ждем, что опять соберутся. Вот.
Подпитывают их еще у нас?
Ну, бля, подпитывают еще, бабки еще немножко есть у них, блядь, но уже заканчиваются.
Вот эта молодежь, которая гуляет, ну, продажная, я так понимаю.
Ну, конечно, их готовили несколько месяцев, готовили к тому, что они выйдут и...
На Украине?
Пофулиганят. И на Украине преподавателей готовили.
Сегодня мы знаем уже этих преподавателей?
Частично, да.
Ты, сука, в институтах, нахуй, блядь.
Да.
И координаторы, и кураторы, да. Нахуй, блядь.
Тем больше скажу, что профессоры, блядь.
Так, мотивы им бабки.
Деньги. Блядь. Жалко, мне запретили получать табельное оружие.
Будешь стрелять уже, блядь?
Ну.
Смех смехом, але ўжо неўзабаве са зброяй у руках на Менскія вуліцы выйдзе і сам Лукашэнка. Пра гэта ў наступнай частцы нашага падкасту.
У падкасце выкарыстаныя запісы тэлефонных размоваў міліцэйскага начальства, якія рабілі спецслужбы Беларусі. Гэтыя файлы з'явіліся ў сеціве дзякуючы групоўцы «Кіберпартызаны» і ініцыятыве «Байпол». Эксперты подтвердили сапраўднасць гэтых аудыёзапісаў. Над подкастом працавалі Дмитрий Гурневич, Ганна Соус, Сергей Шупа, Дмитрий Волошкин, консультант Глен Кейтс.